У рубриці «Подорожі свободи» Віталь Сямашка розповідав про вёску В'язанка Молодечинського району.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подій, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях «Свободи».
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні починається офіційний візит білоруської делегації на чолі з Олександром Лукашенком у Венесуелу. Предпринимальники заявляють, що проведуть 10 січня мітинг, як і планували, на Кастрычинській площі у Мінську. Предпринимальника Віталія Стажарова оштрафували за розповсюд інформації про мітинг. З політв'язнем Андреєм Клімовим у Мазирській колонії зустрілися жінка і син. Перший секретар ізраїльської амбасади у Мінську навідав громадський музей Василя Бикова у Городні. Він передав ліст від амбасадора створальнику музею. Привез так само номер часопису з оповіданням Бикова, якого переклав на іврит сам амбасадор. Директор кіностудії «Беларусьфільм» Володимир Замяталін пропонує ввести податок на голівудську кінопродукцію. Діяч білоруської еміграції Янка Запруднік отримав медаль Білоруської православної церкви. Ви на хвалях Радіо Свобода. Білоруські в'язниці, турми народів. Тема сьогоднішньої передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів». При мікрофоні автор В'ячеслав Ракіцький.
Константин Міцкевич минав знайомі будинки. Двухповерхову кам'яницю адміністрації, лядовню, стайню, хлев, чорну майстерню. За спиною заставши великий сад. Спинивши для сажалки, угледівся. У люстерку водяної поверхні нібито відбивалося його недавнє життя. Наставницький сход у Миколаївщині, арешт, посядження Мінська кругового суду. Боліла спина, хоч учора і парився у лазні. Од ніякісної їжі натужно вурчав страўнік. Добре, що больничний лікар нічого подозрона покуль не знайшов. Треба було вертатися у свій номер, що містився у кам'яним трьохповерховому будинку з пригожими вежами по боках. Чекалася незвичайна вечеря. У святочні дні подавали яловичин. Усе було більш-менш терпімо. Допомагала літературна праця, коли б не гетая туремна огороджа і неспинна нагляд навіть у час шпацеру. Реконструкція побиту Якуба Колоса у Мінській турмі ці Піщаловським замку у 1908-1911 годах зроблена на підставі матеріалу перепису домовладання у Мінську 1910 году.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у празькій студії «Без бар'єру» ми гутарим з гісториком Захаром Шибеком. Так, Захар, гэта був не савецький санаторий, дзе пазней не раз адпачываў Якуб Колас. Бо ў шлякім разі царскія паслугачы ў Беларусі ставіліся да сваіх ахвяру, здаецца, больш гуманна, чым іхныя пераемнікі-бальшавікі. Да пытання, што ж сабой уяўлялі царскія турмы ў Беларусі, мы вернемся крыху пазней, а найперш, ці шмат было турмы ў Беларусі ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя.
Пасля далучэння Беларусі да Расіі на землях супрацьстаяння польскай і рускай культур, католіцизму і православ'я була створена широка, розгалінована система турмов. Туремні поміщання мілися у кожній волості. Астрогі ж знаходилися у кожному губернському і павятовому городі. Амаль усі гэтыя астрогі займали адмыслова побудаваныя для іх, пераважна ў 1820-х годах, каменныя будынкі. Пасля паўстання 1831 года месц для палітвязняў у астрогах не хапала, і іх філіалы адкрываліся у касцёльных памяшканнях і нават у прыватных дамах. Такая ж ситуація склалася і після повстання 1863 года. Тоді вже у Остроги перетворали не те, що особні костільні будинки, а цілі костіли і кляштари, які у масовому порядку закривалися. Так у теперішнім Свято-Духовському православному храмі, що на площі Свободи, у 1864 розміщалася турма для політв'язнів. Православну семінарію прийшлося переселити у приватне помешкання. Сотворення храма под арештом побував і Дунін Марцинкевич, і його дочка Каміла.
Коли прийшли в Білорусь рощейці, вони почали будувати нові турми, створати, власне, свою туремну систему, чи протягували те, що було до їх у Великому князстві Литовському?
У великій кількості острогов у Великому князстві Литовському не було необхідності. Поводлі статуса Великого князства Литовського у судових вироках переважали грошові штрафи, а не туремне зневолення. Шляхтицев диковоголі садзілі подариш тільки у виключних випадках, як забойців собі ровно. Тому у відповідності з гетей традиції і дуелів сярод шляхтицев у адрозненні ад російських дворан не було. А ось після долучення до Росії турмов, що мілися у Великому князю Литовському, царському раду не хапало. Бо одразу ж узнік масовий антиросійський супротив і масове туремне покарання.
І кількість політичних зняволених повеличилася?
Політичних зняволених у Великому князстві Литовському амаль що не було. Шляхта мела законне право виступати супроць монарха со зброєю в руках і в опори на власне войско. Це, до речі, потім і загубило державу.
Царизм діля застрашення і покарання білоруських патріотів не обмежовувався тільки системою турмов. Ми ведаємо і про висилки.
У советских допоможниках прогрессивность долучения Беларуси до России обґрунтовывалась долучением до необсяжных российских рынков. Сапраўды, мы атрымалі неабсяжныя сібірскія прасторы, але не ў якасці рынку, а ў якасці самага надзейнага астрога. Акрамя таго, беларускія гарады былі нашпігаваны расійскімі вайскоўцамі. Іх агульная колькасць вагалася ад 100 да 200 тысяч чалавек.
А зараз, Захар, давайте вернемся до стану турмов, до того, с чего мы починали. Чи все они были с лазнями, лекарнями, садом для шпацеру и навод сажалкой для хороства, а не для купания?
Что тычется российских острогов в Беларуси, то усюду их існував довольно пристойный парадок. Мелися секретные камеры для утримания неспокойных арештантов, особные покои для пересыльных арештантов. Мясовые ж вязни размерковывались по камерах поводле узроста, вида злочинства. Подсудные утримливались особно от покараных. Хворые изолявалися. Коли туремных лазней не было, то арештанты посылались в лазни приватные.
И усюды такие нормы вытримливались?
Бывали випадки, коли остроги, особливо павятовые, не могли забезпечить усе необходные для утримання арештанта умовы. Мінський острог був, бодай что, одним з лепших. Умови життя вязнів після революції 1905 года потроху поліпшались. Многое залежало і от арештантов. Яны самі повинні были сачить за парадком і чистіньой. Хоть робить это было непросто. Бялізна мылася і развешивалася прямо у переповненных камерах. Дров для топки печек завсёду не хапало. Лазни часто не прибирались и не проветривались. Самым брудным местом у острозии были прибиральни. Бруд, вильгать, холод, душное и тяжкое поветра выкликали частое захворывание.
У тех острогах были прибиральни, у коридорах, а может параши в камерах, как теперь?
Для прибиральни, звичайно, отводилось все ж таки особные покои. А коли прибиральни находились на улице, то тогда арештанты уводили в это место под конвоем.
Вязни довольно часто хворели. Гэтаму, напэўна, спрыяла і дрэннае харчаванне.
Нормы харчавання ўстанаўлівала Міністэрства ўнутраных справ. Па веднасці з цэнамі на прадукты ў кожнай губерніі. Выдаваліся хлеб, крупы, гародніна, сала, алей, соль, селядзец. І толькі па святах ялавічына. Харчаванне арештантаў залежала яшчэ ад іх сацыяльнага статуса. Дваранам і чыноўнікам грошы выдаваліся на рукі. Іншым ежа гатавалася на агульнай кухні. Кухары звичайно вибиралися з ліку незначних злочинців. Вогулі арештанти просто походження займалися щоденними господарчими справами. працавалі ў турэмных майстэрнях, калі яны існавалі, прыбіралі камеры, калідоры, турэмную тэрыторыю, насілі ваду, секлі дровы, мылі і рамантавалі вопратку.
А бялізна і ўвогуле адзенне арыштанты прыносілі з сабой, ці яно выдавалася ў турме і мела нейкую агульную форму?
Вязні забяспечваліся вопраткай, абуткам і комплексам для ложка коштам дзяржавы. Правда, шмат раскрадалася, і арыштанцкае адзенне заношвалася да дзірак. Пры перапаўненні турмаў прыходзілася спаць і на драўлянай падлозе. А як выглядала турэмная форма, уявіць нецяжка. Яе абрысы захаваліся і ў савецкіх турмах.
Пераемнасць назіралася, відаць, не толькі ў турэмнай форме.
Турэмная сістэма царскай Расіі была адзіная з царскай спадчыны, якую бальшавікі не кранулі, а перанялі амаль што ў поўным аб'ёме і потым на працягу 76 гадоў удасканальвалі. Ужо Уладзімір Ленін стаў вынаходнікам першых канцлагераў. З пачаткам масавых сталінскіх рэпрэсій магчымасці царскіх турмаў былі вельмі хутка вычарпаны. Сядзелі літаральна адзін на адным. Вязняў касілі эпідэміі, асабліва вострая сітуацыя склалася ў аршанскай турме. Там пачалі бунтаваць. Кіраўніцтва БССР вымушана было спецыяльна разглядаць турэмнае пытанне і клапаціцца па будове дадатковых турмах. Абвяшчэнне палітычных вязняў вар'ятамі пачалося з 1863 года, калі дачку Дуніна Марскевіча Камілу змясцілі ў псіхушку. А потым у часы Брэжнева гэтая справа паспяхова прадаўжалася. У псіхушкі змяшчалі ўжо савецкіх дысідэнтаў.
Кажуць, што ў турму саджаюць дзеля таго, каб перавыхаваць злачынцаў. І цікава было б параўнаць маральнае перавыхаванне арыштантаў у царскай і савецкай турмах.
Асноўнымі сродкамі перавыхавання традыцыйна выступалі катаванне і рэлігія. Астрожнае кіраўніцтва вельмі сачыла за тым, каб адбываліся штодзённыя маленні арыштантаў раніцы і ўвечары, павучальныя размовы са святарамі, чытанні біблії. У гродзенскім астрозе мелася нават свая царква. Часам прама ў турэмных калідорах адкрываліся каплічкі. Аднак, як правіла, арыштанты маліліся ў камерах. У савецкіх турмах сталінскага перыяду пытання аб маральным выхаванні нават не ставілася. Уся ўвага скіроўвалася на палітычных вязняў. З дапамогай катаванняў рабілася ўсё, каб прымусіць іх прызнацца ў варожай дзейнасці супраць савецкай улады, ды потым выкарыстаць у якасці дармавой рабочай сілы на сталінскіх будоўлях. У майстэрстве катаванняў бальшавікі намнога пераўзыходзілі царскіх катаў. Тыя толькі вырывалі з галавы валасы, а іх пераемнікі яшчэ і ўтыкалі ў свежыя ранкі іголкі.
Зразумела, што без турму пакуль яшчэ ніводнае грамадства абысціся не можа. А без здзекаў над вязнямі, я сам бачу ў шведскай турме, абысціся можна. Дык чаму здзекуюцца над людзьмі, хай сабе і злачынцамі?
Злачынства, на жаль, з'яўляецца непазбежным паўсюль. Аднак яго памеры залежаць ад прафілактычнай працы ў грамадстве, якая, праўда, патрабуе адпаведных капіталаўкладанняў. Для бальшавікоў танея абыходзіліся застрашэнні, здзекі, катаванні. Традыцыя здзекавання тлумачыцца шэрагам ідэалагічна-палітычных матываў. Гэта палітычная помства, ідэалагічная нецярпімасць, якая ідзе з часоў сярэднявечнага рэлігійнага фанатызму. Гэта непавага да чалавека, яго чалавечай годнасці. А галоўнае – это бязбожжа, атэізм, адмаўленне ад таго, што над судом людскім узвышаецца суд боскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Па сённяшні дзень становішча ў Верамейках, што ў Чыракаўскім раёне, ацэньваецца як прыхаваны выбух. Улетку тутэйшыя жыхары двойчы перакрывалі дарогу ў вёску непажаданым гасцям з Магілёву. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя чыноўнікі. У Верамейках мафія і дзяржава з'ядналіся, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў Верамейкі.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.